ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราจะคุยกับคุณโจวิรพลวสุรุตเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กรของ Legal Aid New South Wales จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของลูกจ้างในออสเตรเลียค่ะคืนนี้เราเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของลูกจ้างและการถูกเลิกจ้างค่ะไปคุยกับคุณโจวิรพลวสุรุตกันค่ะค่ะทีนี้มาคุยถึงเรื่องกรณีที่ได้รับการจ้างงานไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกบอกเลิกจ้างนะคะนายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าไหร่คะก่อนที่จะมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นค่ะ
ระยะเวลาที่นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าสำหรับการบอกเลิกจ้างนะฮะขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานที่นี่มาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนแล้วโดยทั่วไปภายใต้กฎหมายแรงงานนะครับนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า1อาทิตย์สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมาไม่ถึง1ปีแล้วก็2อาทิตย์สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมา 1-3 ปี3อาทิตย์สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมา 3-5 ปีแล้วก็4อาทิตย์สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมา5ปีขึ้นไปฮะบางครั้งเนี่ยสัญญาจ้างอาจจะกำหนดให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้านานกว่าระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายแรงงานกำหนดเอาไว้ถ้าคุณมีสัญญาจ้างงานเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยคุณควรจะลองตรวจสอบดูว่าในสัญญาของคุณเนี่ยระบุเอาไว้ว่ายังไงครับ
กรณีการเลิกจ้างนะคะแบบ redundancy นั้นคืออะไรคะแล้วมันแตกต่างจากการเลิกจ้างแบบ termination ยังไงคะ
termination เนี่ยคือการสิ้นสุดของการจ้างงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างลาออกหรือว่านายจ้างไล่ลูกจ้างออกหรือว่าสัญญาหมดอายุหรือว่า redundancy ส่วน redundancy เนี่ยก็คือการที่นายจ้างเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ใครก็ตามทำงานในตำแหน่งนั้นอีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการทำงานแทนหรือว่าบริษัทย้ายไปตั้งอยู่ที่รัฐอื่นหรือต่างประเทศหรือว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรถ้านายจ้างบอกเลิกจ้างคุณโดยใช้ redundancy เป็นเหตุผลนะครับแล้วไปจ้างคนอื่นมาทำงานแทนคุณเนี่ยแบบนี้ไม่ถือว่าเป็น redundancy จริงๆฮะ
ทีนี้เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะลูกจ้างประเภทไหนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างชดเชยคะ
เวลาที่นายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้างแบบ full time หรือ part time นะครับนายจ้างเนี่ยจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือว่าจ่ายค่าจ้างสำหรับระยะเวลานั้นๆถ้าต้องการเลิกจ้างแบบทันทีในกรณี redundancy เนี่ยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณจากระยะเวลาที่ทำงานมาในกรณีที่เป็นลูกจ้างแคชชวลนะครับนายจ้างไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆเลยเมื่อเลิกจ้าง
ค่ะก็คือว่าผู้ที่ทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์นี่ก็จะมีสิทธิ์ได้ตรงนั้นแต่ในขณะที่คนทำงานแคชชวลถ้าเกิดถูกเลิกจ้างก็คือถูกเลิกจ้างไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วสิทธิขั้นต่ำของลูกจ้างล่ะคะคืออะไรบ้างคะที่ควรจะได้รับนะคะ
ที่ออสเตรเลียมีมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติหรือที่เรียกว่า National Employment Standard ซึ่งระบุสิทธิ10ประการที่ลูกจ้างประจำเนี่ยต้องได้รับก็คือข้อ1ชั่วโมงทำงานสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ข้อ2การขอความยืดหยุ่นในการทำงานข้อ3สิทธิต่างๆในการลาเพื่อดูแลบุตรแรกคลอดข้อ4การลาพักร้อนประจำปีข้อ5การลาเพื่อทำหน้าที่ผู้ดูแลหรือว่าการลาเมื่อสมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตนะครับข้อ6การลาเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติหรือเพื่อเป็นลูกขุนในศาลนะครับข้อ7การลาเมื่อทำงานมาเป็นระยะเวลานานอย่างเช่น7ปีหรือ10ปีขึ้นไปข้อ8วันหยุดราชการข้อ9การได้รับการแจ้งล่วงหน้าเมื่อถูกเลิกจ้างแล้วก็ค่าชดเชย redundancy นะครับแล้วก็ข้อ10การได้รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมเมื่อเริ่มทำงานใหม่ลูกจ้างแคชชวลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้แค่บางประการครับคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ10ประการนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman นะครับ
ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราก็จะย้ำเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman อีกครั้งนะคะทีนี้ไปถึงประเด็นที่มีการถามเข้ามามากเลยนะคะว่าการได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดนะคะหรือว่า cash in hand นั้นถูกกฎหมายหรือไม่คะ
นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นเงินสดได้ฮะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่านายจ้างเนี่ยจะต้องออก pay slip ให้กับลูกจ้างแล้วก็หักภาษีจากค่าจ้างเพื่อส่งให้กับสำนักงานภาษีแห่งชาติหรือว่า ATO นะครับ นายจ้างที่จ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดและไม่ออกเพย์สลิปให้กับลูกจ้างเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่านายจ้างนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเพย์สลิปเนี่ยควรจะแจ้งให้กับ Fair Work Ombudsman ทราบครับผู้ตรวจการจาก Fair Work Ombudsman เนี่ยอาจจะออกใบสั่งแล้วก็ปรับนายจ้างได้สูงสุดถึง 2,550 เหรียญครับ
ในกรณีที่ลูกจ้างนะคะอาจมีข้อขัดแย้งกับนายจ้างเกี่ยวกับการไม่ได้รับค่าจ้างการได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือว่าการไม่ได้รับสิทธิ์อื่นๆที่ควรได้มีองค์กรใดที่ลูกจ้างสามารถติดต่อเพื่อรับคำแนะนำและขอความช่วยเหลือได้บ้างคะ
ลูกจ้างสามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้จาก Fair Work Ombudsman นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแรงงานเพื่อให้บริการต่างๆกับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็คอนแทรคเตอร์โดยไม่คิดค่าบริการซึ่งบริการเหล่านี้เนี่ยรวมไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างนะครับคุณสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยบนเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman แล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์131394นะครับแล้วก็บริการอื่นๆเนี่ยรวมไปถึงการช่วยระบุแล้วก็คำนวณค่าจ้างที่ถูกต้องแล้วก็สิทธิอื่นๆที่คุณควรจะได้รับการสืบสวนคำร้องเรียนจากลูกจ้างหรือว่านายจ้างแล้วก็ในบางกรณีเนี่ย Fair Work Ombudsman อาจจะดำเนินการเป็นตัวแทนของลูกจ้างเพื่อยื่นฟ้องนายจ้างในศาลด้วยครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นหน่วยงานรัฐบาลอย่างเช่น Legal Aid ในแต่ละรัฐหรือว่าศูนย์กฎหมายชุมชน Community Legal Center นะฮะซึ่งเป็นองค์กรไร้ผลประโยชน์ที่ให้บริการทางด้านกฎหมายเนี่ยอาจจะให้ความช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายว่าการจะยื่นฟ้องนายจ้างของคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ
ทาง Fair Work Ombudsman นั้นจะสามารถบังคับให้นายจ้างนะคะจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายลูกจ้างอยู่ได้หรือไม่คะ
กรณีที่ลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับนายจ้างนะฮะ Fair Work Ombudsman เนี่ยขั้นแรกจะต้องจัดให้มีคนกลางเพื่อช่วยให้ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยเจรจาหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ขั้นตอนนี้เรียกว่า mediation ฮะถ้าการเจรจาเนี่ยไม่บรรลุผลในกรณีส่วนมากลูกจ้างจะต้องยื่นฟ้องนายจ้างในศาลเองครับยกเว้นในบางกรณีที่ Fair Work Ombudsman เนี่ยอาจจะดำเนินการเป็นตัวแทนลูกจ้างเพื่อยื่นฟ้องนายจ้างในศาลได้ครับ
การที่ลูกจ้างนะคะจะยื่นฟ้องนายจ้างในศาลเนี่ยนะคะจะต้องยื่นฟ้องที่ศาลไหนคะเราต้องมีทนายเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องหรือไม่คะ
ลูกจ้างสามารถยื่นฟ้องนายจ้างได้ที่ Chief Industrial Magistrate Court นะครับหรือว่าที่ Federal Circuit Court ถ้าหากว่าจำนวนเงินที่ยื่นฟ้องเนี่ยต่ำกว่า 10,000 เหรียญคุณสามารถยื่นฟ้องได้ที่แผนก Small Claims Division ของศาลทั้ง2แห่งนี้นะครับแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีทนายเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องแต่ถ้าจำนวนเงินที่คุณต้องการยื่นฟ้องเนี่ยสูงกว่า 10,000 เหรียญคุณอาจจะต้องใช้ทนายเป็นตัวแทนครับ
การยื่นฟ้องข้อขัดแย้งกรณีไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่าการได้รับค่าจ้างในอัตราต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือการไม่ได้รับสิทธิอื่นๆที่ควรได้รับนั้นมีอายุความยื่นฟ้องหรือไม่คะ
กรณีเหล่านี้เนี่ยมีอายุความ6ปีฮะนับจากวันที่ลูกจ้างเนี่ยเริ่มไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่าเริ่มได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับ
ในกรณีการไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่าการได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือการไม่ได้รับสิทธิอื่นๆที่ควรได้รับนี้นะคะลูกจ้างควรเตรียมข้อมูลหรือหลักฐานอะไรบ้างสำหรับการยื่นคำร้องเรียนต่อ Fair Work Ombudsman หรือสำหรับการยื่นฟ้องในศาลคะ
ลูกจ้างเนี่ยควรจะต้องเตรียมสำเนาสัญญาจ้างนะครับแล้วก็ไทม์ชีตเพย์สลิปแล้วก็เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานกฎหมายระบุเอาไว้ว่านายจ้างเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างไว้เป็นเวลา7ปีดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะขอทำสำเนาจากเอกสารของนายจ้างได้ครับ
แล้วถ้าลูกจ้างถูกไล่ออกถูกตัดเงินเดือนถูกลดชั่วโมงทำงานหรือว่าถูกกลั่นแกล้งหลังจากมีข้อขัดแย้งกับนายจ้างเกี่ยวกับสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างควรได้รับภายใต้กฎหมายแรงงานหรือมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานนั้นลูกจ้างควรจะทำอย่างไรคะหากมีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นคะ
ก็กฎหมายแรงงานระบุเอาไว้ว่านายจ้างเนี่ยจะต้องไม่กระทำการที่ไม่พึงประสงค์หรือว่ามุ่งร้ายต่อลูกจ้างนะครับเมื่อลูกจ้างเรียกร้องสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างควรจะได้รับหรือว่ามีข้อขัดแย้งกับนายจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานในกรณีเหล่านี้เนี่ยลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องที่เรียกว่า General Protection กับ Fair Work Ombudsman ได้ครับถ้าคุณถูกไล่ออกเนี่ยคุณจะต้องยื่นคำร้องภายใน21วันนับจากวันที่คุณถูกไล่ออกนะครับในกรณีอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณถูกตัดเงินเดือนหรือว่าถูกลดชั่วโมงทำงานหรือว่าถูกกลั่นแกล้ง คุณต้องยื่นคำร้องภายใน6เดือนนับจากวันที่คุณถูกตัดเงินเดือนหรือว่าถูกลดชั่วโมงทำงานเป็นครั้งแรกฮะ
คุณโจคะลูกจ้างทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็น full time part time หรือ casual นั้นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบกองทุนบำนาญเมื่อเกษียณอายุหรือที่เรียกว่า superannuation หรือว่าเงินซุปเปอร์จากนายจ้างใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยอัตราเงินซุปเปอร์ที่นายจ้างจะต้องสมทบให้เราเนี่ยขนาดนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประเภทไหนก็ตามนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายซุปเปอร์ให้กับลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า18ปีแล้วก็ได้รับค่าจ้างมากกว่า450เหรียญในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีสำหรับลูกจ้างที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างมากกว่า450ดอลลาร์ในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเนี่ยจะต้องทำงานมาอย่างน้อยสัปดาห์ละ30ชั่วโมงด้วยนอกจากนี้เนี่ยคอนแทคเตอร์ที่ได้รับค่าจ้างมากกว่า450เหรียญในแต่ละเดือนก่อนภาษีเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายซูเปอร์ให้ด้วยเหมือนกันอัตราขั้นต่ำที่นายจ้างต้องจ่ายซูเปอร์ให้กับลูกจ้างในขณะนี้นะครับคือ 9.25% ฮะแล้วก็นายจ้างเนี่ยต้องจ่ายซูเปอร์ให้กับลูกจ้างไม่ว่าลูกจ้างจะถือวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าอื่นก็ตามครับ
แล้วลูกจ้างควรทำอย่างไรคะถ้านายจ้างไม่จ่ายซูเปอร์หรือว่าจ่ายในอัตราที่ไม่ถูกต้องคะ
ลูกจ้างควรติดต่อสำนักงานภาษีแห่งชาติหรือว่า ATO นะครับที่เบอร์131020ครับ
ในกรณีที่ถ้านายจ้างกลายเป็นบุคคลล้มละลายนะคะแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างและสิทธิอื่นๆให้แก่ลูกจ้างนะคะลูกจ้างควรจะทำอย่างไรคะ
รัฐบาลมีโปรแกรมที่เรียกว่า Fair Entitlement Guarantee นะครับหรือว่าการประกันสิทธิที่เป็นธรรมของลูกจ้างโปรแกรมนี้เนี่ยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับลูกจ้างที่ตกงานเนื่องจากนายจ้างกลายเป็นบุคคลล้มละลายนะครับสิ่งที่ลูกจ้างสามารถเคลมได้เนี่ยมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับสูงสุดถึง13สัปดาห์แล้วก็ค่าชดเชยสำหรับวันลาพักร้อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ค่าชดเชยสำหรับวันลาที่ได้รับเมื่อทำงานมาเป็นระยะเวลานานหรือที่เรียกว่า long service leave นะครับค่าชดเชยแทนการแจ้งล่วงหน้าเมื่อถูกเลิกจ้างสูงสุดถึง5สัปดาห์แล้วก็ค่าชดเชย redundancy สูงสุด4สัปดาห์ต่อจำนวนปีที่ทำงานมาครับ
ค่ะก็เรียกว่าไม่เคว้งคว้างนะคะยังมีความช่วยเหลือให้ใช่ไหมคะ
ครับ
สำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันมานะคะเรื่องสิทธิลูกจ้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆหรือว่าจะต้องการขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะคะควรจะติดต่อใครคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะ
ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็คอนแทคเตอร์ที่คุณสามารถหาอ่านได้เว็บไซต์ก็อีกครั้งนะครับ www.fairwork.gov.au แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถโทรไปคุยเพื่อรับคำแนะนำทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์131394นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการแล้วก็ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยคุณสามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์131450ครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการอย่างเช่น Legal Aid ในแต่ละรัฐแล้วก็ศูนย์บริการกฎหมายชุมชน Community Legal Center นะครับที่เป็นองค์กรไร้ผลประโยชน์ที่ให้บริการทางด้านกฎหมายเนี่ยให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายว่าการยื่นฟ้องนายจ้างของคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงหรือว่าคุณมีสิทธิในที่ทำงานอย่างไรบ้างครับ
แล้วนอกจากนี้นะคะทาง Legal Aid New South Wales เนี่ยก็มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในที่ทำงานของลูกจ้างเป็นภาษาอังกฤษที่เว็บไซต์ให้ได้อ่านกันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแต่ว่าเอกสารที่ Legal Aid New South Wales ทำขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในรัฐ New South Wales เท่านั้นซึ่งถ้าคุณไม่ได้อยู่ในรัฐ New South Wales เนี่ยลองติดต่อองค์กรที่อยู่ในรัฐของคุณคุณจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใช้ในรัฐของคุณเท่านั้นครับ
Legal Aid นี่ก็เป็นองค์กรที่มีอยู่ในทุกรัฐด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของ Legal Aid แต่ละรัฐก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณโจคะที่กรุณามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสิทธิลูกจ้างทางรายการ SBS ภาคภาษาไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai